Making Strong, and this is VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa msikilizaji, tuko hapa studio nambari 15, tayari kabisa kukuendesha mpango huu wa VOA Express. Ni Jumatatu nyingine, ikiwa ni tarehe 17 mwezi Juni mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari msikilizaji, nikiwa stand by kuangusha vitu vizito kama BMJ anapenda kusema msikilizaji. Niko tayari ndani ya nyumba hii ya studio kukuletea vitu kwa ajili yako wewe msikilizaji. Kwani Jumatatu nyingine murwat safi, wengine kwa nasherekea nini? Eid al Adha. DMJ anajitahidi kweli kweli kuleta mambo mazito katika hii sherehe ya Idi katika maeneo mengi Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Mbuzi zimechinjwa, ng'ombe zimechinjwa, mambo ni mengi, karamu zinaendelea kila mahala, mambo ni mazuri kweli kweli. Na sisi hapa studio msikilizaji tuko pamoja na wewe kukupa vitu vizito katika Jumatatu hii safi kabisa. Na sadakta langu jina naitwa Sunday Shomari,
na ni wakati ambapo kama alivyosema Sunday Shomari, baadhi ya maeneo katika maeneo ambapo wasikilizaji wetu wapo, leo ni siku kuu, yani ni siku kuu kwa njia ambayo imetangazwa na serikali huko kwamba ni rasmi siku, lakini hapa Marekani sio siku kuu rasmi, lakini watu wanaendelea. Sasa katika VOA Express hii leo, kati ya mengine tutakuwa kama ilivyo ada, tutakuwa na barazani ambapo tunakuuliza, je, unamuenzi vipi baba yako, wakati ukijua kwamba hapo jana ilikuwa ni siku maalum ya kuwakumbuka baba zetu, kukumbuka baba zetu duniani kote. Tuna nini kingine Sunday?
Bila shaka BMJ, tuna vitu vingi vizito kama nilivyosema pawali. Michuano ya FISU, unaijua hii BMJ?
Ile ni ile ya kucheki akili,
sio tu kucheki akili, lakini kupambana katika utaalamu wa kiakili, vitu ambavyo wanafunzi wanashindana. Sasa hivi sio tu vinafanyika Afrika Mashariki, lakini vinafanyika nchini Afrika Mashariki kwa nchi ya Uganda kwa mara ya kwanza.
Yaani michezo ambayo inakufanya utumie akili zaidi.
Hapo umekwenda safi kabisa, kutumia akili zaidi katika wanafunzi wa chuo kikuu duniani kote, wanakutana pale Kampala Uganda kuanzia Juni 25. Mambo yatakuwa mazito kweli kweli. Nchi nyingi zikiwemo Kenya, ikiwemo Poland, Marekani, nchi chungu mzima zitashindana pale.
Utayazungumzia baadaye. Lakini sasa Sandy Shomari, twende moja kwa moja mpaka nchini Rwanda, ambapo nchi hiyo inasema kwamba maelfu ya vijana ambao awali walikuwa hawana kazi wanafaidika na uzalishaji wa samaki katika maziwa kadhaa, ikiwa ni pamoja na ziwa Cyohoha katika wilaya ya Bugesera, pamoja pia na ziwa la Kibare lililo katika wilaya ya Kayonza, ambao yani uzalishaji huu wa samaki umeongezeka kwa kiasi kikubwa kufuatia juhudi kubwa za urejeshaji, Kiingereza wanasema restoration, ya maziwa hayo. Mradi huo una gharimu franka za Rwanda milioni 103 kwa mujibu wa serikali. Na mbali na hayo yote ni kwamba wakazi pia wameunda mashirika ya wavuvi yenye wanachama 350 kila kundi, ili kuhakikisha kwamba uzalishaji endelevu unaendelea katika maziwa hayo ambayo hapo awali yalikuwa yamekauka kutokana na kile kinachoelezwa kwamba ni mabadiliko ya hali ya hewa. Na uchunguzi wa hivi karibuni uliofanywa na mamlaka ya ubora wa mazingira nchini Rwanda, REMA, unaibaini kwamba ujenzi, kilimo na vile vile utupaji taka unaendelea kuchafua maziwa makuu nchini Rwanda. Na katika juhudi ambazo sasa zinaendelea kurejesha maziwa hayo, ni kwamba zinalenga kupunguza athari hizi na pia kuhakikisha kwamba kuna uendelevu wa mifumo hii ambayo inaelezwa kuwa ni muhimu ya ekolojia. Michael Ngurunziza, mwandishi wa gazeti la Rwanda The New Times, tulikuwa tunamtafuta, hatukufanikiwa, manake ndiye ameandika hii story, lakini tumempata Tom Dahiro, mwanaharakati wa kutetea haki za vijana. Moja kwa moja Tom, mbali na kwamba mchakato ambao nimeuelezea hapo unanuia kuwasaidia vijana kupata ajira, unadhani ni umuhimu gani mwingine ambao umepelekea serikali kulipatia kipaumbele swala hili?
Kuna sababu nadhani tatu. Ya kwanza ni kuboresha mazingira. Unajua ziwa linapokauka linaleta athari fulani kwa majirani, kwa sababu ni sehemu yenye ukame ikipata ukianza kuongezeka unyevu, mazingira ya pembeni pale yanaongezeka. Kitu cha pili ni kile cha unapoanzisha ufugaji wa samaki, inatoa ajira, unaboresha lishe. Unajua kunapopatikana proteins sources zaidi, inawasaidia watu kwa sababu ya chakula. Kwangu mimi nadhani hivi vitu vitatu hivyo.
Na ni kwa nini maziwa hayo ndiyo ambayo yamelengwa kwa sasa? Ni kumaanisha maziwa mengine yako sawa kwingineko nchini?
Maziwa mengine hayana tatizo, kwa sababu ukiangalia kuna choo ambayo ilikuwa ndani ya Rwanda wakati ilikuwa iko sawa, lakini kuna ile ambayo iko katikati ya Rwanda na Burundi wakati fulani ilikauka, na ilikauka kwa sababu vyanzo vya maji vyake vilikuwa vinaathirika. Sasa utaratibu ulianzishwa kwamba maziwa yote na hata mito huruhusiwi kujenga mita 50 mita 50 kutoka kwenye mto au ziwa. Hakuna kitu ambacho kinaweza kusababisha mmonyoko wa ardhi kujaza ziwa hilo, na baada yake viumbe hai waliomo kwa ziwa pia. Kwa hiyo hiyo sheria imesaidia sana kufanya maziwa mengi yasikauke na kujawa na tope, ambayo likikauka baadaye na kwa kama ziwa limekufa.
Na Tom, kabla hujaondoka, kitu ambacho nimekiona kinavuta hisia za watu, wanauliza ni kwa nini makundi yanaundwa ya zaidi ya watu 350 kila kundi katika mashirika haya ya wavuvi. Je, umuhimu wa hatua hii hasa ni upi?
Moja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Baadhi ya vijana hawa, kwanza wengine si wazoefu katika uvuvi, lakini kuna kuwepo na kuangalia kuwa uvuvi usiwe wa holela, kuwe na uvuvi wa mpangilio. Ukiacha uvuvi wa holela ukaendelea, na watavua hata vifaranga wale wa samaki ambao hawajakuwa. Kwa hiyo niisho kwenda kwenye maziwa kama mawili, ambapo unakuta kuwa hizo cooperatives zenyewe zinakubaliana kuwa mwezi huu au miezi miwili hakutakuwa na uvuvi ili kuruhusu samaki kukua, na wanapokwenda kuvua na kama wanavuna. Kwa hiyo yale mapato yanawasaidia kama makundi.
Ni kushukuru sana Tom Dahiro kwa maelezo yako hayo. Bila shaka ni swala ambalo linawafaidi vijana, na labda katika siku za usoni pia maziwa mengine yataangaziwa, kwa sababu Rwanda ina maziwa mengi tu ambayo yamekuwa yamerudi nyuma kidogo kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa tupate ngoma hii yake Kiss Daniel, wanasema Barnabas, twende kazi.
More music on trendybeats.com. About time to take over. You don't stay where I trouble you. Back down to Lucifer. I got to follow back to the beat for my father, the father. See me, I don't believe in my call. I won't focus on you. Ooh, I'm God.
Asante sana msikilizaji, ni mwanamuziki huyo mkongwe Kizz Daniel akifanya vitu vyake na gari chake Barnabas, anakuambia eh hey God Barnabas, mambo ni mazito kweli kweli msikilizaji. Katika VOA Express siku hii ya Eid, natumai unapata vitu vizito kutoka Washington DC. Basi kutoka huko msikilizaji, tunaruka hadi kule nchini Uganda. Kama nilivyowaambia hapo awali, Uganda mwaka huu wamekuwa ndio wenyeji wa michuano ya Mind Games wanaita. Michuano hii ni michuano ya mashindano ya kutumia akili. Hii michuano inafanyika kule Uganda. Na michuano hii basi msikilizaji, kwa mara ya kwanza ambayo inahusisha nchi nyingi kweli kweli, inafanyika kule nchini Uganda, na tayari kule nchi hiyo wanafunzi wa vyuo vikuu wanajiandaa kuweza kushiriki michuano hii kwa mara ya kwanza kabisa kwa nchi hiyo ikiwa mwenyeji, ambayo itaanza pale Juni 25 hadi 30 katika jiji la Entebbe. Moja kwa moja basi kutaka kujua zaidi kwa mashindano haya, nimepata kuzungumza na mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. Augustine kule nchini Uganda, maeneo ya Wakiso. Huyo anaitwa Rebecca Riziki. Je, Rebecca, mashindano haya kwa upande wako unaona faida gani kwa wanafunzi wa Uganda kushiriki?
Kifatani na wafunzi pisi wanasoma, wanafanya mind games kama Scrabble, kama chess, inawasaidia kugena kutafauti zengine, kuwaboost akili zao, wanaanza fikiria vitu vingi, unaanza kukuwa na mind yenye kudevelop vitu vingi. Acha kuinchi yetu inasaidia kuleta pesa ya kigeni.
Na moja kwa moja basi kuna faida kama hizo umezitaja, lakini vile vile kwa timu Uganda ungependa kuona kitu gani?
Sawa kabisa. Na pengine ungependa kuona Uganda, kwa sababu Uganda inashiriki mashindano haya na ni makubwa, ungependa kuona nini kutoka katika mashindano hayo kwa timu ya Uganda?
Kuhusu Uganda, nimependa kuona jinsi imeendelea kushindana na wengine ma inchi. Acha Uganda mimi nataka iendelee mpaka kwenye inapasha iendelee kujuu kushindana na pesa yenye kitapata ya kigeni na my mind games siko nacheza itasaidia sana.
Sawa kabisa, Rebecca Riziki, msikilizaji huyo, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. Augustine kule Wakiso, Uganda, akielezea kile ambacho angependa kuona timu ya Uganda inafanya kwa michuano hii, ambapo si tu watakuwa kushindana kwenye michuano kama chess kama alivyotaja, vivyo kuna mingine kama vile kucheza karata za aina ya kipekee kabisa ambayo itashirikisha nchi mbalimbali pamoja na Marekani, Slovakia, Kenya, Uturuki, Ufaransa, Poland na nyinginezo kwa michuano hii kubwa kabisa ya vyuo vikuu. Na kila la heri kwa nchi za Afrika, Kenya, Uganda na nyinginezo ambao zitashiriki katika mashindano haya. Basi msikilizaji, baada ya hayo, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Naam, katika habari za dunia, mwanajeshi wa Marekani Gordon Black leo Jumatatu amekaa na mashitaka ya kwenye mahakama ya Russia kwa shutuma za kutishia kumuua mpenzi wake wa kike, lakini alikiri kumwibia fedha, kulingana na chombo cha habari cha serikali ya Russia. Black alikamatwa mwezi uliopita katika mji wa mashariki wa Vladivostok akiwa mmoja wa dazeni wa Marekani wanaoshikiliwa na Russia wakabiliwa na mashitaka ya uhaini, wakati ukiwa na mgogoro kati ya Moscow na Washington juu ya vita vya Ukraine. Chombo cha habari cha RIA kimesema kuwa mwanajeshi huyo ambaye amezungumza kupitia mkalimani alikiri kumwibia mpenzi wake Alexandra Vushik robo 10,000 za Russia ambazo sawa na dola 113 za Marekani bila ya kuwa na nia yoyote ya kumdhuru. Katika shtaka la pili, Black amekanusha kumkaba na kusababisha kuhofia maisha yake. Treni ya mizigo imegongana nyingine ya abiria kwenye jimbo la mashariki mwa India la West Bengal leo Jumatatu na kuwa takriban watu 8 na wengine kadhaa wakijeruhiwa. Waziri kiongozi wa jimbo hilo Mamata Banerjee, katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, amesema madaktari, timu za uokozi pamoja na magari ya kubeba wagonjwa wako katika shughuli za uokozi kwenye eneo la tukio ambao ni karibu na wilaya ya Darjeeling, eneo la kitalii karibu na milima ya Himalaya. Msemaji wa kampuni ya reli North East Frontier, Sabayashi De, amesema kuwa watu watatu miongoni mwa wanane waliouawa ni wafanyakazi wa reli. China leo Jumatatu imetoa majibu makali baada ya viongozi wa kundi la mataifa yaliyoendelea la G7 kuonya kwamba Beijing dhidi ya kupelekea vifaa vya silaha kwa Russia, ikisema kuwa taarifa iliyotolewa mwishoni mwa kongamano lao ijawa na kiburi, ubaguzi na uongo. Wakati wa kikao cha G7 nchini Italia wiki iliyopita, masuala ya uhusiano wa kibiashara na China pamoja na migogoro kutokana na Ukraine na bahari ya South China yalipewa kipaumbele kwenye mazungumzo yao. Taarifa ya pamoja ilitolewa Ijumaa ilisema China kwenye mengi ya masuala yaliyojadiliwa. Na afisa mmoja Israel amesema kuwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu leo Jumatatu amevunja baraza lake la vita, uamuzi ambao ulitarajiwa baada ya mkuu wake jenerali Benny Gantz mwenye msimamo wa kati kushoto kujiuzulu wiki iliyopita. Gantz alijiunga na serikali ya muungano ya Netanyahu Oktoba mwaka jana wakati vita vya Gaza vikianza, na mara moja akaitisha kuundwa kwa baraza maalum la vita. Jumapili jeshi la Israel limetangaza kuwa litaanza sitisho la mapigano la saa 11 wakati wa mchana kusini mwa Gaza. Siri sio siri tena, msikilizaji ni msikilizaji, ni mtangazaji mwimbaji maarufu huyo Ben Paul. Sio mchezo, vitu vyake ni vizito sana.
Huyu mwanamuziki anatokea wapi sana?
Ben Paul anatokea pale mjini Dar es Salaam, Tanzania.
Ndio.
Akishirikiana na mtaalamu wenzake ambaye unamuita nani wewe? Unampenda sana ile Darasa.
Darasa eh? Mm. Wanakuwa wanafanya makolabo chungu nzima.
Chungu nzima.
Msikilizaji, wimbo huo unatuingiza katika ile sehemu ambayo najua unaipenda sana. Ninajua hivyo kwa sababu kila tunapoandika mada yetu ya barazani unaingia pale unachangia. Leo tunauliza, je, ilikuwa ni siku ya kuadhimisha au kuwasherehekea kina baba hapo jana? Sandi, sio kweli?
Kabisa kabisa, hiyo ndio siku ambayo wengi wamezungumza wakizungumzia na kuitambia, na wazazi wakifurahi kina baba na familia zao. Wengi tumeona picha mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii wakitoa picha za wazazi wao wakiwashukuru baba zao, na wengine wakieleza wanawakumbuka na jinsi wanavyowakumbuka katika mengi. Lakini basi wewe msikizaji umekushatuma maoni yako hapa na wengine tutakuwa nao kwa njia ya simu bila.
Safi kabisa, tayari tuna mmoja kwenye kwa njia ya simu. Karibu msikilizaji, jina lako, uko wapi, alafu tueleze vipi mambo hapo, umeadhimisha vipi siku hii na hasa kumuenzi baba yako, kama baba yupo, tueleze uko wapi na jina lako.
Tayari mimi ni Edi Teofile Mugavoni kwa njini DRC, mitaani Masisi.
Endelea.
Mbapo tunawapata tano kwa tano. Asa kwanza ni musalimu baba mzazi, tayari yupo. Ni furahi namu na amenihudumia, kiwango nimekomaa na mimi na napata unyumba kwangu. Anifanyizia kizuri sana, ndio maana nimetanguliza kabisa kwa kumsalimu na kumpendekeza endelee shughulikia na wengine watoto isipokuwa wake binafsi, hata na wa majirani, kwani mzazi ni mzazi kabisa.
Safi, safi kabisa. Na kwa wale ambao labda kidogo wanakuwa kwa njia moja au nyingine baba yao hayupo, wengine baba zao wameondoka labda kwa sababu za kazi, wengine wamewatelekeza tu kwa sababu mbali mbali, na wengine labda kawa kwamba wameaga dunia, ungekuwa na ujumbe gani kwa watu kama hao?
Niseme hivi, kwa ule ambayo wameaga tayari dunia, ile ni mambo kwa binadamu, tayari tunajua huko, basi ni kuwapongeza na waendelee kuwa na wababa wengine ambao ni wa marafiki baba amewaachia. Pia nao ni wazazi, wanaweza wahudumia bila shaka. Si kusema mtu apende mzazi ambaye amemzaa yeye binafsi, na mwingine ambaye iko na umri sasa baba naye ni mzazi pia. Alafu wale ambao wameondoka wameenda tayari kazini, nao vilevile wawasubiri, ambao wakitoka kazini watafurahi nao, wawapende bila tatizo, waombe ambacho wanastahili kuomba baba. Watawahudumia tayari.
Tukushukuru sana msikilizaji. Sandy Shomari, naona unaendelea kupekua pekua nini kingine wanachokisema kwenye mitandao ya kijamii. Asante sana msikilizaji, tuendelee kuwasiliana kupitia VOA.
Bila shaka. Haya basi, huyu mwingine ninamwona mimi kwenye Facebook, wengi wameandika BMJ kama ulivyosema, yuko hapa Fishal George, jita George 1. Anasema kwangu mimi sikuweza kumuona mtu ambaye ningemwita baba, lakini cha muhimu nataka niwe baba bora kwa wanangu katika siku zijazo.
Namuona Filipo Memba anasema nionavyo mimi sio kuwaenzi akina baba, pia mimi ni baba kuhusu malezi na vile vile ya familia zetu. Inatupasa akina baba tusimame kwenye nafasi zetu kama baba kusimamia maadili mazuri kwa watoto. Wapo akina baba wengi walio ovyo na wanawabaka hata na watoto, hii haikubaliki.
Haya, mimi namuona huyu Ndilaya Lamek. Anasema nampenda sana baba yangu mzee Lamek Masai Gumada. Yeye ni mwalimu wangu, pia ni rafiki yangu sana, na ni baba mwenye upendo mkubwa sana kwetu sisi watoto wake.
Geoffrey Mburu hakusema yu wapi, lakini anasema namuenzi sana marehemu babangu, ailaze pema peponi, roho yake. Alikuwa mwelekezi wangu, kamwe nitafuata nyayo zake. Anasema sasa basi ndio anasema yeye yuko wapi. Anasema mimi naitwa Mburu kutoka Kenya, hongera kwa njia ya barazani.
Bila shaka basi BMJ, mambo ni mengi, watu wengi sana wametuma maoni yao, nawashukuru sana. Mark Picasso, Richard Kambale, Justin Okodel, Osimondi Office, Grace OPGC, na vile vile Kipto Hilary na wengine wengi, asanteni sana. Lakini tupate kibao cha muziki, kwa sababu kama tunavyosema BMJ hapa kwenye Express, bila muziki hujasukuma gurudumu.
Namuona kwa mbali Zuchu, huyu mwanamuziki tajika kutoka kule Bongo
akishirikiana na nani,
na Tosi. Hey, wanasema siji, twende kazi.
Basi.
Sasaba ya usiku, dona nita nije kwako, ila siku mzima siku, sijaona simu yako, nije tuone.
Msikilizaji, vitu vizito BMJ, hebu niambie, ukisikia vitu kama hivi vya mapiano unasikia raha aina gani? Kwanza
inaangusha, hata nimeona umesimama hapa kucheza kucheza hii ngoma ambayo imetoka takriban wiki mbili hivi zimepita. Lakini wanaonekana imepata umaarufu sana sana.
Watu wamependa ngoma ya mapiano hiyo.
Safi kabisa, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Mwanamuziki Zuchu wakishirikiana na Tosi Tos. Tunaingia sasa katika kitu kinaitwa ushauri. Unajua Sandy Shomari, kuna wakati wanafunzi na walimu saa zingine ni ngumu kujua nani ni nani. Siku hizi hasa vijana wadogo wanaingia darasani, unaona kama wao ni wanafunzi, kumbe ni walimu. Na ndio manake leo mwenzetu Idi Ligongo kazungumza na mwalimu Castro David, ambaye anashauri vijana ambao wanaingia katika fani hiyo ya ualimu kwamba licha ya umri wao wa ujana, wanapaswa kutambua wao ni walimu na kutodhani kwamba wapo katika rika moja na wanafunzi wao. Tumsikilize.
Cha msingi nadhani kipi, urekebishe namna, yani mitaala yetu, hata upande wa vyuo turekebishe kwamba tunapomwandaa mwalimu, yani ile kweli tunamwandaa mwalimu, na mwalimu anapoenda kazini kweli anatakiwa awe na ile misingi ya ufundishaji, yani kwamba awe na maadili na ajue pale anakiendeleza kizazi. Na asijione au kujilinganisha yeye na wale wanafanana nao, hata kama wanalika moja, lakini bado yeye ni mwalimu. Unaelewa? Kwa hiyo ni vyema mitaala yetu tuirekebishe, yaani iendane na namna mafunzo yanayotoka wanafunzi wetu, na mwanafunzi awe kijana, awe mtu mzima, anatakiwa afuate misingi ya maadili ya kazi yake, na kuwe na hatua kali za kuchukuliwa endapo mwalimu yule atakuwa anakiuka misingi ya ufundishaji. Kwa sababu tukiacha hivi kama hivi ilivyo, mtu atakuwa kama vile tu yuko na mtu ambaye walikanake, na hivyo kukiuka maadili ya ufundishaji.
Safi kabisa, mwalimu Castro David hapo na ushauri kabisa. Safi kabisa ushauri huo, Sandy Shomari.
Ushauri muktada, wanasema mwafaka kabisa.
Mwafaka kabisa.
Au wanasema tajika.
Labda mwalimu mwenyewe Castro David ni mwalimu tajika. Na ametoa ushauri na saha. Msikilizaji, tulikuwa na mengi tuliyokuwa tumekupangia, lakini muda hauturuhusu. Tulikuwa tuangalie swali tulilouliza, lakini unaweza endelea kuchangia pale kwa tunauliza kule Afrika Kusini, baada ya yale ambayo yamefanyika wikendi. Yes, siasa zitakuwa zinaendeleaje sasa katika hali ilivyo huko, hivyo kwa muktadha huo huo. Na ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa studio nambari 15. Upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa pamoja pia na Mr. TZ alikuwa fundi mitambo hapa studio. Nimeshirikiana na Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuonane kesho inshallah.
Nyota mbala mwezi, mwanamke amazing, mbona wako wezi kama unakona na ngekewa, ili siri tena penzi hadharani, usipomkuta kwangu sasa takuwa kwa nani? Siri sio siri tena, mambo hadharani,
kata banana nani.